Salam, sabahınız xeyir. Bu xoş dekabr səhərində həftənin ilk iş günündə sizləri Azadlıq Radiosunun efirindən salamlayırıq. Hər vaxtınız xeyir olsun. Dekabrın 10-udur bugün. Bakı vaxtı ilə səhər saat 9-da Xəbər Ətər proqramı da efirdə verilişi. Bu səhər biz aparacağıq Ülviyyə Əzəzadə.
Və mən Şahnaz Qaylar qızı. Sinoptiklərə görə bugün Bakıda yağış yağmayacaq. Gecədən başlayan külək gündüz güclənəcək.
Azərbaycan bölgələrində də bugün hava istəsən yağmursuz keçəcək.
Hər cür havada xoş xəbər eşidəsiniz deyirik. İndi isə Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlər gəlir.
Bugün vəkili Elçin Sadıqov Azadlıq Radiosunun Naxçıvan müxbiri İlqar Nəsibovla görüşməlidir. İlqar Nəsibovu 3 aylığına həbs ediblər.
Kosovanın gələcək statusu ilə bağlı danışıqlar üçün beynəlxalq vasitəçilərlə verilən vaxt bugün başa çatır.
Bugün həm də Gürcüstanda prezident seçkilərinə namizədlərin qeydiyyatının axırıncı günüdür.
Bugün dekabrın 10-u Beynəlxalq İnsan Haqları günü ilə bağlı Bakıda yürüyüş keçiriləcəyi gözlənilir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də ətraflı. Bugün vəkil Elçin Sadıqov Azadlıq Radiosunun Naxçıvan müxbiri İlqar Nəsibovla görüşməlidir. İlqar Nəsibovu keçən həftə 3 aylığına həbs ediblər. Ondan şikayəti Naxçıvan Şəhər Polis İdarəsinin rəisi Səbuhi Novruzov verib. Polis rəisi deyir ki, jurnalist ona böhtən atıb. Amerika Dövlət Departamenti bəyanat yayıb ki, Birləşmiş Ştatlar Azərbaycanda Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Nəsibovun həbsindən son dərəcə narahatdır. Hüquq müdafiə təşkilatları həbsi pis edirlər, deyirlər ki, bu ölkədə söz azadlığının pozulmasıdır. İndi ölkədə 10 jurnalist həbsdədir. Jurnalistlərin müdafiə komitəsi deyir ki, Azərbaycan bu göstəriciyə görə dünyada 5-cidir.
Bugün Beynəlxalq İnsan Haqları günüdür. BMT bu günü 1950-ci ildən qeyd etməyə başlayıb. Təşkilat qarşısına məqsəd qoyub ki, 2-ci Dünya Müharibəsi vaxtı baş verən insan haqlarının pozulması halları heç vaxt təkrarlanmasın. 1950-ci ildə bütün dövlətlər, maraqlı təşkilatlar BMT-nin dəvəti ilə yığışıb 1948-ci il qətnaməsini qeyd ediblər. Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsi isə hələ başa çatmayıb. Münaqişə nəticəsində 1 milyondan çox Azərbaycan vətəndaşının hüququ pozulub, onlar ev eşiklərindən didərgən düşüblər.
Beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları deyirlər ki, Azərbaycan hakimiyyəti özü də insan haqlarını yetirəncə müdafiə eləmir. Ölkədə bir çox hüquqlar pozulur, məsələn, sərbəst toplaşmaq azadlığı, fikri ifadə etmək azadlığı və s. Bugün İnsan Haqları 21-ci əsr Azərbaycan Fondu Bakıda bununla bağlı avtoyürüş keçirəcək. İnsan haqlarına dair şüarlarla bəzədilmiş 10 avtomobil səhər saat 10-dan şəhərin gür yerində hərəkət edəcək. Təşkilat kimsəsiz uşaqlara uşaq hüquqları ilə bağlı kitabçalar paylayacaq.
Naxçıvan Muxtar Respublikasına təyyarə uçuşları bərpa olunub. Hava pis olduğuna görə uçuşlar dekabrın 8-dən təxirə salınmışdı. Azadlıq Radiosunun Naxçıvan müxbiri Məlahət Nəsibova xəbər verir.
Bugün gecə saatlarında Naxçıvan Muxtar Respublikasında hava şəraiti nisbətən normallaşdığına görə, yəni havada duman nisbətən çəkildiyinə görə təyyarələrin uçuşu bərpa edilibdir. Muxtar Respublika Hava Limanından verilən məlumata görə dekabrın 8-i 9-undan qalan reislərin hamısı artıq Muxtar Respublikaya gəlib də eynən də əks istiqamətə qayıdıbdır. Bugünün birinci reisi gözlənilir. İndi onun olan birinci reisin enməyə, Muxtar Respublika Hava Limanı enməyə gözlənilir. Hidrometeorologlar deyirlər ki, Muxtar Respublikada dumanlı hava şəraiti hələ bir müddətdə davam edəcək. Yəni bu həftənin sonuna kimi davam edəcəkdir. Hazırda havada sis görünməkdədir. Yəni getdik dumanın çoxalması müşahidə olunur.
Məlahət Nəsibova.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azadlıq Radiosuna 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Kosovanın gələcək statusu ilə bağlı danışıqlar üçün beynəlxalq vasitəçilərə verilən vaxt bugün başa çatır. Kosovanın etnik albanları demişdilər ki, dekabrın 10-una kimi danışıqlar nəticə verməsə, birtərəfli qaydada müstəqillik elan edəcəklər. Danışıqlar fayda verməyib. Kosova üçlüyü, Avropa Birliyi, Rusiya və Amerika vasitəçiləri deyiblər ki, etnik albanlarla Serbiyanı ortaq məxrəcə gətirə bilmədilər. Serbiyanın Kosova vilayətində albanlar yaşayırlar, onlar müstəqillik tələb edirlər. Serbiya bununla razılaşmır. Rusiya, Serbiyanı qərb albanları dəstəkləyir.
Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov deyib ki, danışıqlar üçün son hədd müəyyənləşdirmək əksinə Kosova probleminin həllinə mane olur. Avropa Birliyinin Xarici Əlaqələr üzrə komissarı Javier Salona deyib ki, vaxt başa çatsa belə o, Kosovada hər hansı zorakılıq olacağını gözləmir. Salona bildirib ki, onun fikrincə nə albanlar, nə də serblər regionda sabitliyi pozmayacaqlar. Müşahidəçilər isə hesab edirlər ki, albanlar Kosovanın müstəqilliyini yanvarın axırına kimi bir tərəfli elan edəcəklər, qərbdə onları dəstəkləyəcək.
Bu axşam Böyük Britaniyanın baş naziri Gordon Brown gözlənilmədən İraqa gəlib. Brown Bəsrədəki çıxışında deyib ki, qarşıdakı iki həftədə əyalətə nəzarəti bütünlüklə yerli qüvvələrə verəcəklər. Bəsrə 2003-cü ildən Britaniya ordusunun nəzarətindədir.
Bugün Gürcüstanda prezident seçkilərinə namizədlərin qeydiyyatının axırıncı günüdür. Keçən ay müxalifətin kütləvi mitingini polis gücünə dağıdandan sonra prezident Mixail Saakaşvili erkən seçki keçirəcəyini elan etmişdi. Dünən seçki komissiyası müxalifət liderlərindən Badri Patarkaşvilinin namizədliyini qeydə alıb. Saakaşvili özü də artıq qeydiyyatdan keçib, prezident seçkisi yanvarın 5-də olacaq.
Bugün Bakıda NATO-Azərbaycan məktəbinin qış sessiyası işinə başlayır. İclasda əsasən NATO sülhməramlı qüvvələrinin fəaliyyət prinsipləri, cəmiyyətin sülhməramlara münasibəti kimi məsələlər müzakirə olunacaq.
Bugün Azərbaycan hökuməti korrupsiyaya qarşı mübarizə planını açıqlamalıdır. Azərbaycanda korrupsiya ilə mübarizə üçün dövlət sənədi var, amma 2007-ci ilin hesabatına görə Cənubi Qafqazda korrupsiyanın ən yüksək göstəricisi hələ də Azərbaycandadır. Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatı Transparency International-ın hesabatında deyilir ki, Azərbaycan 180 ölkə arasında 150-ci yerdədir. Gürcüstan hesabata görə 79-cu, Ermənistan isə 99-cu yerdədir.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Hər saatin tamamında Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM-də efirdə olur. Xəbərləri azadlıqradiosu.az saytində həm oxuya, həm də dinləyə bilərsiniz. Verilişimiz də davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olmayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Bir daha sabahınız xeyir. Bir daha xatırladaq ki, bu gün dekabrın 10-u bütün dünyada insan haqları günü kimi qeyd olunur. Ancaq yerli hüquq müdafiəçiləri deyirlər ki, Azərbaycanda heç kimin təminatı yoxdur ki, sabah onun hüquqları pozulmayacaq. Lap elə məhkəmədə, lap elə icra qurumlarında.
Ya da götürək söz azadlığını. 10 jurnalistin həbsdə olduğu Azərbaycanda söz azadlığından danışmaq olarmı? Bəlkə də bu rəqəm beynəlxalq qurumların iddia elədiyi kimi söz azadlığının məhdudlaşdırılması kimi başa düşülməməlidir. Əksinə, başqalarının hüquqlarının qorunması üçün onları həbsdədirlər. Bunu da deyənlər var. Ülkə Rakı qızına qulaq asaq.
Avropa Şurasının Azərbaycan üzrə həmməruzəçisi Andres Serkelin dedikləri aşbanın mövqeyi deyil və əsasızdır. Azərbaycanın Avropa Şurası nümayəndə heyətinin üzvü millət vəkili Aydın Mirzəzadə bu fikirdədir. Cənab Herkel dünən Bakıda keçirdiyi toplantıda deyib ki, yanvar ayına qədər media azadlığı və insan hüquqları ilə bağlı müvafiq tədbirlər görülməzsə, Avropa Şurası Azərbaycan haqqında lazımi qərarlar çıxarmalı olacaq. Andres Serkel bildirib ki, Azadlıq Radiosunun müxbirinin də həbsindən sonra Azərbaycanda jurnalistlərə qarşı təqib və təzyiqlər ən kritik həddə çatıb və deyib ki, vəziyyət belə davam edərsə Azərbaycan üçün Avropa Şurasında çox böyük təşkilatı problemlər yaranacaq. Azərbaycan Avropa Şurası nümayəndə heyətinin üzvü millət vəkili Aydın Mirzəzadənin fikrincə isə əlində aşbanın Azərbaycanla bağlı qərarı olmayan məruzəçinin bu cür sərt danışması yol verilməzdir.
O elə danışır sanki Avropa Şurasının baş katibidir. Sanki parlament assambleyasının prezidentidir və əlin altında Azərbaycanla bağlı sərt sanksiyalar qərarı var. Mən hesab edirəm ki, Estoniya parlamenti üzvünün Avropa Şurasının digər ölkəsi haqqında bu cür həqarətlə, bu cür hədə ilə danışmasına yol verilməzdir. Azərbaycanın demokratik inkişafında müəyyən problemlər ola bilər. Onun vəzifəsi bu məsələlər barəsində qeydiyyat apararaq monitorin komitəsinə məlumat verməkdir və Azərbaycan daxili siyasətinə qarşı məsələlərdə isə bacardığı qədər ehtiyatlı da davranmaq və ehtiyatlı münasibət bildirməkdir.
Aydın Mirzəzadənin fikrincə Azərbaycanda insan haqları kifayət qədər qorunur. O ki, qaldı media azadlığı ilə bağlı duruma, millət vəkili hesab edir ki, hazırda 10 nəfər jurnalistin həbsdə olması heç də söz azadlığına təzyiq kimi qiymətləndirilməməlidir. Çünki həbsdə olan jurnalistlər konkret cinayət əməlləri törətdiklərinə görə cəzalıblar. Hüquq müdafiə təşkilatları monitorinq qrupunun üzvü Navela Cəfəroğlu isə deyir ki, ölkədə təkcə jurnalistlərin yox, heç bir vətəndaşın hüququ qorunmur.
Bölünləri Azərbaycanda hər bir insanı Nəsibovun, Enulla Fətullayevin, Mirzə Sakitin faciəsi bizim hər bir insanın ola bilər. Çünki Azərbaycanda bölünləri heç kəs garantiyası yoxdur ki, sabah bunun hakları pozulmayacaktır. Böyünlerin heç bir mülkü hüquq korunmur. Böyünlerin yaşayış hüququ pozmuştu bu Azerbaycan milletinin, Azerbaycan cemaatinin sürekli imtihanını çekipler bu milleti.
Navela Cəfəroğlunun fikrincə, əgər Azərbaycan hökuməti lazım addımlar atmazsa, ən əsası isə məhkəmə sistemində islahatlar aparmazsa, beynəlxalq təşkilatların ölkəyə qarşı sanksiyalar tətbiq etməsi qaçılmazdır. Amerikan Azərbaycandakı səfiri N4 isə inanır ki, demokratik dəyərlərə əsaslanan Avro-Atlantik məkanı inteqrasiya Azərbaycan üçün ən yaxşı yoldur. Səfir ümid edir ki, NATO inteqrasiya çərçivəsində aparılan islahatlar Azərbaycanda güclü və demokratik idarəçiliyin yaradılmasına yardım edəcək.
Hülkər Akif qızının reportajıydı. Bu insan haqları ilə bağlı söhbəti birazdan davam elətdirəcək. Hüquq müdafiəçisi Arzu Abdullayeva ilə. İndi isə mətbuat icmalı.
Dünən bazar günü olub, qəzetlərin əksəriyyəti buna görə işləməyiblər. Əlimizdə olan qəzetlərdən sizə çatdırmağa çalışacaq. İbrahim İbrahimli deyib ki, Müsavat Partiyası divan üzvü. O bildirib ki, İlham Əliyevin son ehtiyatları da tükənir. Xalqın ayağa qalxacağından şübhəniz olmasın. Yeni Müsavat qəzeti yazır bunu.
Əlbəttə etiraz aksiyası keçirildi. Bunu da Yeni Müsavat qəzeti yazır.
Afanın yeni prezidenti baş naziri muavini olacaqmı? Seçkilərdən şəffaflıq gözləməyə dəyməz. Bunu isə bugün çıxan Futbol Plus qəzeti yazır. İndi də qəzetlərin icmalına ətrafla.
Yeni Müsavat qəzetində ələtdə etiraz aksiyası keçirildi. Başlıqlı məqalədə oxuyuruq ki, demək dekabrın 8-inə Ukrayna meydanında aksiya keçirməyə jurnalistlərə icazə verilmədi. Buna görə də yəni məlum idi ki, mitinq üçün icra hakimiyyəti Bibi Heybat meydanına göstərmişdi, amma buna etiraz olaraq təşkilatçılar aksiyanı təxirə salmışdılar. Qəzet yazır ki, dünən Söz Azadlığının Müdafiə Komitəsi və Dalğa Gənclər Hərəkatının təşkilatçılığı ilə Ələt çölündə Yaşasın Azad Azərbaycan çölləri şüarı altında etiraz aksiyası keçirilibdi. Etiraz aksiyasında politoloqlar, jurnalistlər, hüquq müdafiə təşkilatları və başqaları iştirak ediblər. Aksiyada iştirak edən Gündəlik Azərbaycan qəzetinin şəf redaktoru Şahvələ Çobanoğlu isə deyib ki, istədik çatdıraq ki, bizim şəhərlərdə torpaqların qiyməti qiymətli yerlərində azadlıq yoxdur. Torpaqların ən qiymətsiz heç kimin ev tikə bilmədiyi, əkin biçin eləmədiyi yerlərsə ancaq Azərbaycan çöllərində qalıb. Bizim istəyimiz odur ki, azadlığı bu çöllərdən Bakıya, Gəncəyə, Şəkiyə, bir sözlə insanların yaşadığı yerə daşıya bilək. Amma siz görürsünüz ki, bu torpağın özündə də dünyanın ən qiymətli məhsulu sayılan neft axıb gedir. İnandırım ki, sabah bu ərazilərdə beynəlxalq şirkətlər, oliqarxlar bütün əraziləri tutacaq və belə aksiya keçirməyə də imkan olmayacaq. Çobanoğlu belə deyib dünənki aksiyada.
Blokada vəziyyətində olan Naxçıvanın əhalisinin güzaranı yerli hakimiyyətin repressiv yerli hakim repressiv siyasəti nəticəsində daha da ağırlaşır. Bölgədəki jurnalistlərin siyasi aktiv adamların fəaliyyətini sıfır endirməyə çalışırlar və buna müəyyən mənada nail də olublar. Bunu bugün çıxan Yeni Müsavat qəzetinə müsahibəsində Müsavat Partiyasının divan üzü İbrahim İbrahimli deyib. İbrahim İbrahimli bildirib ki, bu acınacaqlı vəziyyətə təsir eləmək üçün ağlına gələn təkliflərdən biri də budur ki, Naxçıvanda beynəlxalq konfrans keçirilsin. Yəni, beynəlxalq təşkilatlar ölkədəki siyasi partiyaların qeyri-hökumət təşkilatlarının iştirakı ilə orada böyük bir tədbir keçirməlidirlər. Necə ki, bunu Bakıda eləyirlər.
Futbol Plus qəzetinə baxaq. Orada Afvanın yeni prezidenti başnazirin muavini olacaq başlıqlı bir məqalə var. Qəzet yazır ki, yeni Afva prezidentinin kimliyi haqqında müzakirələr gün-gündən artsa da, bunu dəyək müəyyənləşdirmək hələ ki mümkünsüzdür. Özdə yeni federasiya rəhbərinin Kənan şəxs olacağı haqqında şayələr meydana çıxandan sonra. Qəzet daha sonra yazır ki, İcra Komitəsinin son iclasında federasiya prezidentləri üçün nizamnamədə tətbiq olunan yaş limitinin ləğvi haqqında qərarın çıxarılması əslində belə deməyə əsas verir ki, yeni prezident kənardan gətiriləcək. Özü də bu şəxsin dövlətə yaxın adam olacağı istisna olunmur. Belə olan halda indidən deyə bilərik ki, dəqiq tarixi yanvarın 15-də bilinəcək yeni prezident seçkiləri də sivil qaydada keçirilməyəcək. Futbol Plus qəzeti yazır və axırda əlavə edir ki, PES şəklində dünən dəqiqləşdirilməyən məlumatlara görə olaraq belə bir məlumat daxil olub ki, AFO prezidenti postuna iddialar arasında başnazirin müavini Yaqub Eyyubovun da adı var. Futbol Plus qəzeti yazırdı bunu.
Biz ona görə ancaq iki qəzetdən oxuduq ki, dünən bazar günü olub qəzetlər işləməyiblər. Səhər-səhər xəbərətləri biz çatdırdıq. Hülviyyə Səzzədə
və mən Şahnaz Bəylər qızı.
Dalğan dəyişməyin birazdan biləcəksiniz ki, Azərbaycanda insan haqları daha çox hansı sahədə pozulur?
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxırıq.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz. Obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Mən onu zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Bugün ABŞ səfiri Anders Azadlıq Radiosunun qonağı olacaq. O, həm jurnalistlərin, həm də radiomuzun saytında ona ünvanlanmış sualları cavablandıracaq. Əgər sizin də səfirə sualınız varsa, gəlin bizim saytımıza azadlıqradiosu.az və suallarınızı səfirə ünvanlayın.
Eldəniz artıq bizə Hollandiyadan yazıb. Səfirə sual ünvanlayıb ki, Azərbaycanda insan haqlarının addım başı pozulmasında, korrupsiyanın çiçəklənməsində, demokratiyanın boğulmasında və avtoritar rejimin formalaşmasında sizin təmsil etdiyiniz Amerikanın rolu inkar edilməzdir. Əslində, demokratiya maskası altında Amerika bu ölkədə ancaq öz maraqlarını təmin edən işğalçı siyasət yeridir. Biz Sovetlər imperiyasından qurtulan vaxt düşünmürdük ki, Amerika əsarət altına düşəcəyik. Bizləri 70 ildən çox əsarətdə saxlayan Sovetlər İttifaqından sizin təmsil elədiyiniz dövlətin Azərbaycana münasibətdə fərqi nədədir? Hollandiyadan Eldəniz imzalı dinləyicimiz bunu xanım səfirə yazırdı.
Demək, Sürixdən Musa adlı bir nəfər yazır ki, möhtərəm səfir, mənim sizə iki sualım var. Bir, ABŞ-ın strateji maraqlarının içərisində demokratiyanın yayılması neçənci mövqədə durur? İkinci sual bundan ibarətdir ki, Gürcüstan, Ukrayna və Azərbaycandakı seçkilərə ikili münasibəti nə ilə izah edirsiniz? İnanıram ki, bu suallara cavab özü mümkün qədər konkret cavab verəcəksiniz.
Bakıdan Namik soruşur ki, səfirdən sizin Naxçıvana son səfərinizdən sonra Muxtar Respublika rəhbərliyi jurnalistlərə divan tutmağa başladı. Bunu necə izah eləmək olar? Bir də ki, xalq arasında Avropa Birliyi və Amerika iqtidar nümayəndələrinin rüşvət almaları haqda fikirlərə sizin reaksiyanız necədir? Çünki hamı bilir ki, Azərbaycanda korrupsiya, rüşvət, yalan və yaltaqlıq məmur özbaşınalığı başa alıb gedir. Bunu da Namik yazırdı xanım səfirə, deməli bizim Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında yerləşdirib. Hələ gec deyil, bugün Amerikanın Azərbaycandakı səfirə N4-si bizim qonağımız olacaq. Sizin xanım səfirə sualınız varsa, gəlin saytımıza Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytına. Forumlarda, sorğularda iştirak edin, dəyişən xəbərləri də bizim saytımızdan oxuyun. Verilişimiz də davam edir.
Bir qədər əvvəl dedik ki, insan haqları günü ilə bağlı söhbəti davam elətdirəcəyik. İndi telefon xəttində hüquq müdafiəçisi Arzu Abdullayev olmalıdır. Arzu xanım, sabahınız xeyir. Arzu xanım, bugün istəyərdim ki, bir qədər konkret danışaq, rəqəmlərlə danışaq. Keçən həftə siz bir mətbuat konferansı keçirmişdiniz, hüquq müdafiəçiləri birgə və demişdiniz ki, dekabrın 10-una bizdə konkret rəqəmlər olacaq ki, Azərbaycanda insan haqları hansı sahələrdə daha çox pozulur? Polisdə mi, orduda mı, məhkəmədə mi? Konkret bugün rəqəmlər var mı? Buyurun.
Konkret rəqəmlər əlbəttə yox. Ancaq məhz o sahələrdə gizli sadaladır, məhz o sahələrdə doğrudan da çox insan haqları pozulur. Biz dünən beynəlxalq konferans keçirdik və cənab Andrew Herkel bizim dəvətimizlə gəlmişdi Azərbaycana. O iştirak etmişdi, çox böyük bir konferans idi, 70 nəfərlik və orada həm Anders'in çıxış etmişdi ABŞ səfirin. Avropa Şurasının nümayəndəsi Azərbaycanda Deniz Bribuziya, xanım Elmira Abdul Süleymanova, Azərbaycan insan haqları müvəkkili, Ingrid Gosvinger, bu Avropa evinin təmsilçisi, yəni Avropa Birliyinin təmsilçisi Azərbaycanda, adətən də Andres Buş insan haqları şöbəsinin, adətən insan insan haqları şöbəsinin deməli rəhbəri.
Arzu xanım, o tədbirdən sonra gəldiyiniz nəticə nə oldu? Azərbaycanda insan haqları ən çox hansı sahədə pozulur?
Ən çox söz azadlığı, yəni bu bizi hamımızı narahat edir. Çünki söz azadlığı yoxdursa, deməli, demokratiyanın barəsində danışmaq heç mümkün deyil. Söz azadlığı bu elə bir demokratiyanın əsasıdır. Əsasıdır ki, sən nə istəyirsən edə bilərsən vətəndaş cəmiyyəti çərçivəsində. Əgər sənin informasiyanın böyle tam serbest şekilde çıkışın yoktursa, onda bunlar hamısı ele kalır dar çerçevede. Ne halk bu barede bilir, ne dünya bu barede bilir, ne özünün bir tesir gücün yoktur. Ve biz böyle düşünürük ki bu tamamen düşünülmüş bir şekilde aparılır.
Arzu ele, Hanım.
İlenki konferans çok dikkatli ele orayı yedir. Yani sadaladığım kimler var edir ki siz başa düşersiniz ki biz ümumi bir şekilde ve hamının cahini indi artık cemleştirip size çatırabilir ki söz azarlığı sahesinde vəziyyət çok çok ağırdır.
İnsan haklarının en çok bozulduğu sahelerden biri de demek ki işkencelerle bağlıdır. Belə deyək ki, bu haqda dəfələrle siz hüquq müdafiəçiləri beyanat vermişsiniz. Bax, bu ildə belə deməyə əsas var mı? Yoxsa bu sahədə artıq deyək ki, müəyyən islahatlar gedir? Çünki Vaxtaşırı Daxili İşlər Nazirliyi də beyanatlar verir. Necə fikirləşirsiniz? Müşahidələriniz nə deməyə əsas verir, Arzu xanım?
Müşahidəniz çox da yaxşı deyil. Yarım il ərzində deməli işkəncələr bu ilin işkəncələr sayı keçər ilin nisbətdə azdır. Ancaq demək lazımdır ki onun atmaq yeri dəyişib biraz. Yəni bu dəfə orduda daha çox belə bir görüntü belə bir görüntü var. Belə bir rəqəm oradan deməli gəlir bizə. Polisdə daha azdır. Və həm polisdə, həm də ki, ümumiyyətlə, penitensiar sistemində daha azdır. Və mən fikirləşirəm ki, bu bilirsiniz neylə bağlı ola bilərdi. Həm işgəncələr komitəsinin işləməsi ilə bağlıdır, İctimai İşgəncə Komitəsinin. Həm də ki, Ədliyyə Nazirliyi yanında İctimai Komitə yaradılıb ki, onlar bütün həbsxanaları, tədişxanalara baş çəkirlər və məhbuslarla təkbə-tək danışmağa imkan
verir. Arzu xanım, başqa hansı sahələr var ki, onlarda ya artım, ya da azalma tendensiya müşahidə olunub ötənlə müqayisədə?
Sosial iqtisadi. Xalqın elə bir vəziyyəti get-gedə yaxşılaşdırıb, pisləşir. Deməli, Azərbaycanın iqtisadi vəziyyəti yaxşılaşma izlə gedir. Çünki biz neft gəlirdən artıq daha çox bəhərlənirik və bizim büdcəmiz artıq 8 milyarda gəlib çatıb. Ancaq insanların güzaranı daha da pisləşib. Və belə bir şəraitdə ki, Azərbaycan büdcəsinə daha çox pul gəlir. Azərbaycan xalqın cibinə əksinə.
Biz
bir
zərbələr Arzu xanım, amma həmkarım başqa sual vermişdi. Elə o da mənim üçün maraqlıdır ki, bəs de ki, insan haqlarının ən az pozulduğu sahələr var mı? Bax, ötən illərlə müqayisədə. Biri dediniz ki, polisdə de ki, işgəncələr azalıbdır. Bəs başqa sahələr var mı?
Ki, orada nisbətən yaxşılaşma müşahidə olunur.
Mən bunu yaxşılaşma deməzdim. İşgəncələr ümumiyyətlə olmamalıdır. Biz Avropa inteqrasiyaya qoşulmuşuq. Bu heç yol verilməzdir. Yəni işgəncələr bir iki sayda az olsa bu heç də demək deyil ki, bu tətbiq olunur. Tətbiq olunmur. Bu tətbiq olunur. Əsaslar olsun. Və biz bu yaxınlarda kolonda olmuşuq. 14 nömrəli kolonda olduq. Vizual demək olar ki, əla şərait var orada. Əla. Çox yaxşı bir şərait yaradılıb bu vizual olaraq. Ancaq eyni zaman bu daxili, mənəvi baxımdan orada işləyən adamların elə bir təfəkkürünü dəyişmək lazımdır. Bu sahədə mütləq işləmək lazımdır.
Aydın
təfəkkür qalıb elə işkəncə verən təfəkkürü. Cinayət verir, eyni zaman zülüm verir. Üzr istəyirəm, mən ancaq nümunəni onu göstərmişdim. Məsəl üçün, bu kolonu hətta müsbət baxımdan da ən yaxşı şəraiti olan kolon kimi göstərmək olar. Ancaq belə bir vəziyyət, yəni o işkəncə və zülüm, zalim psixologiyası olmaq bu hamıya əsaslar olsun ki, demək olar ki, hamıya şamil olunur. Çox nadir bir hallarda, çox nadir bir hallarda bu olmur. Yəni penitensiar sistemində işləyən adamlarda olmadı. Çok nadir hallarda ve biz adını da çekebiliriz. Mesela Nahir Nelim çok güzel şerait yaradı ve demeliyim 9. kalındı. Ve bazı böyle bir adamlar var ki biz böyle bir kanaate geldik fiyuh müdafiçilere ki biz müsabe elan edeceğiz ve en yakşı demeli kalın hapishana reisi, tecidhana reisinin adını çekti ve en pisin eyni zamanda məhkəmə en yaxşısın və ən pisin. Çünki məhkəmə sistemi də bizə bərbat.
Arzu xanım, mən biz təəssüf edirik, vaxtımız çox azdır. Təşəkkür edirik sizə, çox sağ olun. Hüquq müdafiəçisi Arzu Abdullayev idi qonağımız. Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də bütün dünyada Azadlıq Radiosu nöqtə saatində qulaq asa bilərsiniz. Bugün Kosova üçün, Serbiya üçün olduqca əlamətdar gündür. Bu barədə Serbiya vətəndaşları nə deyirlər bu barədə elanlardan sonra.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Bir daha sabahınız xeyir olsun deyirik. Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətər proqramı davam edir. Kosovanın gələcək statusu ilə bağlı rəsmi danışıqlar üçün bugün axırıncı gündür. Kosovanın etnik albanları demişdilər ki, dekabrın 10-una kimi danışıqlar nəticə verməsə, bir tərəfli qaydada müstəqillik elan edəcəklər. Danışıqlar fayda verməyib. Vasitəçilər etnik albanlara Albanlarla Serbiyanı ortaq məxrəcə gətirə bilmədilər.
Siyasi danışıqlar öz yerində, bəs sıravi Kosovadakı adi vətəndaşlar bu haqda nə deyirlər? Bu barədə Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Serbiya siyasətçilərini rahat buraxmayan Kosova vilayətinin taliyi ölkənin sıravi sakinlərini çox da qayğılandırmır. Baxmayaraq ki, Kosovanın müstəqilliyini burada tək tük adam bəyənər. Qəzet köşkünün Aleksandr adlı sahibi deyib ki, onu əsasən öz dolanışığı maraqlandırır. Bu barədə mən heç nə bilmirəm. Siyasətin mənə nə dəxli var? Siyasətlə qətiyyən məşğul olmuram. İnşaatçı Fəhlə Zoran ümumilikdə bu ideyanı bəyənmədiyini deyib. Bu heç də yaxşı olmayacaq. Zorakılıq ehtimalı var. Hər şey baş verə bilər, çünki bura Albaniya deyil, Serbiyadır.
Serbiya, niyə Albaniya?
Balkan Investigative Reporting Network nəşrinin redaktoru Aleksandr Vasoviçin dediyinə görə, Serbiya sakinlərinin əksəriyyəti üçün Kosova məsələsi ən böyük qayğı deyil.
For 80% of people it's just a day in a calendar.
Adamların 80% üçün 10 dekabr adicə bir gündür. Əlbəttə Kosova ilə şəxsi əlaqəsi olan adamlar oranı tərk edib nə vaxtsa qayıtmağa ümidli olanlar üçün bu doğrudan da vacib və tali yüklü gün olacaq. Amma əksəriyyət üçün bu adi bir gündür. Məncə xüsusi bir şey gözlənilmir. Üstəlik adamların əksəriyyəti hiss edir ki, hadisələrə təsir edə bilməyəcəklər və buna görə də onlardan hər hansı hərəkət gözləməyə dəyməz. Vasoviç deyib ki, əhalinin 95% Kosova uğrunda müharibəyə getməyəcəyini deyib və etirazlar baş versə belə ancaq ictimai səviyyədə olacaq. Eyni zamanda isə onun fikrincə Kosova müstəqil olsa, özlərini həmişə qərb meyilli sayan serblər bir daha qərbin onlarda ədalətsiz rəftar etməyindən məyus qalacaqlar.
Rövşən Rahiboğlunun reportajına qulaq astıq. Verilişimiz davam edir. Çində bir tərəfdən sevinirlər ki, olimpiya oyunları keçiriləcək, amma sadə Çin vətəndaşları deyəsən bundan o qədər də sevinmirlər, onların problemləri artıb əksinə. Bu barədə isə Ülkə Rakib qızı danışacaq.
Mənzillə bağlı hüquq mərkəzindən iddia edirlər ki, Pekin Bələdiyyəsi və Olimpiada ilə bağlı səlahiyyətlər 2008-ci il yay olimpiya oyunlarına hazırlıq məqsədi ilə hələ də cəmaatı öz evlərindən zorla çıxarırlar. Mərkəzdən verilən məlumata görə, gələn ilin avqust ayına dək, yəni olimpiya oyunları başlanana dək, təxminən 1,5 milyon insan öz evindən köçürüləcək. Mərkəzin direktor müavini Jean Duplessis deyir ki, Pekin şəhər rəsmiləri və Olimpiadanın təşkilat komitəsinin bu köçürmələri qeyri-qanunidir.
Get some perspective here. We're talking about the
Bizim burada bəzi perspektivlərimiz var. Söhbət bizə nüfuz gətirən olimpiya oyunlarından gedir.
Bura kifayət qədər ciddi məbləğdə pullar cəlb olunub və bu pulların müəyyən hissəsi hüquqları tapdanmış insanların haqlarının müdafiəsinə yönəlməlidir.
Təhlillər göstərir ki, yenidən qurma işlərindən sonra Pekin şəhərində demək olar ki, boş sahə qalmayıb. Çox sayda sakinlər zorla köçürülüb. Onlardan bəzilərinə simvolik kompensasiya verilib, bəziləri isə hələ də evsiz qalıblar. Duplessis deyir ki, onun təşkilatı şəhərin yenidən qurulmasının əleyhinə deyil. Onlar sadəcə bu prosesin düzgün yolu həyata keçirilməsini tələb edir.
Biz demirik ki, xarabalıq yaxşı şeydir. Bizim dediyimiz odur ki, xarabalıqları sanki orada insanlar yaşamırlar kimi təmizləməsinlər. Rəsmilər beynəlxalq aləmdə üzərlərinə götürdükləri hüquqi öhdəçilikləri yerinə yetirməlidirlər.
Çin Olimpiya rəsmiləri deyilənlərlə bağlı mövqe bildirməyib. Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi isə 2008-ci il Olimpiya oyunlarının keçirilməsini Pekinə həvalə edərkən üzərinə öhdəlik götürmüşdü ki, insan haqları ilə bağlı vəziyyətə nəzarət eləyəcək.
Bu da Ülkə Rakib qızının reportajı idi. Bu, bugün olan sonuncu reportajımız idi. Saat 10-un yarısıdır. Əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq. Sonra İngiltərə Premier Liqasında və Türkiyə Super Liqasındakı son oyunların nəticələrini də xəbər ətərdən eşidəcəksiniz. Bugün vəkili Elçin Sadıqov Azadlıq Radiosunun Naxçıvan müxbiri İlqar Nəsibovla görüşməlidir. İlqar Nəsibovu 3 aylığına həbs eləyiblər.
Kosovanın gələcək statusu ilə bağlı danışıqlar üçün beynəlxalq vasitəçilərə verilən vaxt bugün başa çatır.
Bugün Gürcüstanda prezident seçkilərinə namizədlərin qeydiyyatının axırıncı günüdür.
Bugün dekabrın 10-udur, beynəlxalq insan haqları günüdür və Bakıda bununla bağlı yürüyüş keçiriləcəyi gözlənilir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də idman xəbərlərimiz. Xatırladaq ki, xəbərlər ətraflı saat 10 tamamda 101.7 FM-də olacaq. Siz son xəbərləri də eşidə biləcəksiniz. İdman xəbərlərimiz oxuyaq.
Həftə sonu Avropanın aparıcı futbol ölkələrinin çempionatlarında növbəti turun oyunları keçirilib. İtaliya A seriyasında liderliyi eləyən Inter yenə qələbə qazanıb. Milanlılar bu dəfə Torino-nu darmadağın eləyib 4-0. Roma isə Livorno ilə səfər oyununda xal itkisindən qaça bilməyib 1-1. Daha iki oyunun nəticəsini nəzərinizə çatdıraq. Juventus Atlanta 1-0, Palermo Fiorentina 2-0. Inter 37 xalla turnir cədvəlinin önündə gedir. Roma 32 xalla 2-ci, Juventus 29 xalla 3-cü yerdə qərarlaşıb.
İngiltərə Premier Liqasının 16-cı turunun ən gözlənilməz olayları indiyə qədər uduzmayan Arsenalla Liverpoolun məğlubiyyətidir. Arsenal səfərdə Middlesbrough 2-1 1-2, Liverpool isə Reading-ə 1-3 hesabı ilə uduzub. Daha üç oyunun nəticələri. Manchester United derbi 4-1, Chelsea Sunderland 2-0, Tottenham Manchester City 2-1. Arsenal 37 xalla turnir cədvəlinin önündə gedir. Manchester United 36 xalla ikinci, Chelsea 34 xalla üçüncü yerdədir.
İspanya premyerasında 15-ci tur nəhənglərin hər ikisinə qələbə gətirib. Real səfərdə Atletik 1-0, Barcelona isə evdə Deportivo-nu 2-1 hesabı ilə məğlub edib. İddialardan Valencia Asasuna ilə səfər oyunundan bir xalla kifayətlənib, 0-0 qutarıbdı, heç-heçə qutarıbdı oyun. Villarreal isə öz meydanında Betis-ə uduzub 0-1. Turnir cədvəlinin önündə belə vəziyyət yaranıb. Real 35, Barcelona 31, Villarreal 28 xal.
Türkiyədə Fenerbahçe Qalatasaraya məğlub eləyib 2-0. Qalan oyunların nəticələri: Sivaspor Dənizlispor 2-0, Trabzonspor Qaziantepspor 3-2, Bursaspor Beşiktaş 0-1. Turnir cədvəlində 34 xalla Sivaspor başçılıq edir. Qalatasarayın 32, Fenerbahçənin 31, Beşiktaşın 28 xalı var.
İndi isə hava haqqında məlumat verək. Sinoptiklərin məlumatına görə bugün Bakıda yağış yağmayacaq. Gündüz saatlarında külək bir qədər güclənəcək.
Azərbaycanın rayonlarında da yağış gözlənilmi bugün? Rayonlarda əsasən 10-15 dərəcə temperatur olacaq, dağlarda isə 3 dərəcəyə qədər düşəcək.
Dinləyicilərimizə bir elan da çatdıraq ki, Bakı proqramının bugünkü qonağı, bugünkü mövzusu mülki aviasiya ilə bağlı olacaq. Saat 12-də bu verilişə qulaq asa bilərsiniz. Bizim vaxtımız artıq yekunlaşmaq üzrədir. Sizinlə salamlaşmaq istəyirik. Sabah saat 10-a kimi.
Səhər-səhər xəbərləri biz çatdırdıq. Ülviyyə Səcədə.
Və mən Şahnaz Bəylər qızı.
Efirdən eşitdiyiniz bütün xəbərləri Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytında həm oxuya, həm də dinləyə bilərsiniz. İndi isə dalğanı dəyişməyin. Azadlıq Radiosunun verilişləri
Panorama verilişi ilə davam edəcək Babək Bəkirin təqdimatında.
Mən sizə hələlik deyirəm, saat 10 tamamda son xəbərlərlə görüşənə qədər.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Salam, Azadlıq Radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir, studiyamızın qonağı Yeni Nəsli Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyevdir. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Raufoğlu iştirak edir. Arif Bey, xoş gəlmişsiniz.
Təşəkkür edirəm.
Bu həftə Azərbaycanda daha bir jurnalist həbs edildi. Söhbət Azadlıq Radiosunun Naxçıvan üzrə bölgə müxbiri İlqar Nəsibovdan gedir. Bununla da Azərbaycanda həbsdə olan jurnalistlərin sayı ona çatdı. Həbsin təfərrüatına toxunanda onu deməliyik ki, Naxçıvan Polis İdarəsinin rəisi Səbuhi Novruzov böhtan iddiası ilə İlqar Nəsibovdan məhkəməyə şikayət etmişdi. Bundan əvvəl isə İlqar Nəsibov ona olan təzyiqlərlə bağlı Bakıya, konkret desək, prezidentə şikayət yazmışdı. Çünki o Naxçıvanda bir etiraz aksiyasını izləyərkən polisin təzyiqi ilə üzləşmişdi. Polis rəisi bu şikayəti ona böhtan sayaraq məhkəməyə müraciət etmişdi. Məhkəmə də qarşı tərəfin, yəni jurnalistin mövqeyini dinləmədən 3 aylıq həbs hökmü oxudu. Arif bəy, əvvəlcə sizə belə bir sualım var. Naxçıvandan olan millət vəkilləri deyirlər ki, orada jurnalistlərin həbsi onların peşə fəaliyyəti ilə bağlı deyil. Əslində, bunu bütün hakimiyyət rəsmləri də deyir. Məsələn, parlament sədrinin fikrincə Azərbaycanda jurnalist fəaliyyətinə görə hələ bir nəfər jurnalist də həbs edilməyib. Bax, sizcə bu doğrudan da belədirmi? Və əgər bu belə deyilsə, onda bunu ölkə ictimaiyyətinə, dünyaya deməyin nə mənası var?
Görünür, bizim rəsmlərə peşə fəaliyyətinin nə olduğunu izah eləməyə ehtiyac vardır. Əgər jurnalist hardasa o insident baş verib, ora çay qırağına gəzməyə getməmişdi. İndi çox maraqlıdır, o deputatlar hansısa bir yerə ezam olunanda, tapşırıqla göndəriləndə, tutaq ki, xaricə, aşbaya, onlar aşbaya nəyə gedirlər? Sıra çıxalı verilməyə gedirlər. Peşə fəaliyyətindən bağlıdır da bu. Və onların, Allah eləməsə, başlarına bir iş gəlsə, siz görün nətər vaşivən qaldırırlar ki, bəs biz öz vəzifəmizin icrası müddətində başımıza hansısa bir hadisə gəlib, Allah şükür, deyəsən, müalicə pulları da pisdir, maaşlar da pisdir, amma nə qədər sığorta da alırlar və s. Gülməli iddialardır bunlar və mən düşünürəm ki, özləri başa düşə-düşə deyirlər. Hər halda heç olmasa gəzdikləri dünya da görüblər, başa düşürlər nə baş verir. Bu sırf əlbəttə peşə fəaliyyətindən bağlı olan məsələlərdir. Demirəm bütün həbs olan jurnalistlərin hamısı, amma o adlar ki şəkilir, o adlar ki siyahıda üst-üstə toplanır. Hətta onların maddələri, hətta onların haqqında hökmlər bilavasitə onların yazılarına istinad edir. Onda bu nədir? Ki, deməli, məhkəmənin qərarında yazılıb ki, filan yazısına görə və qanunverici orqan və yaxud hansısa bir digər şəxs deyir ki, bu peşə fəaliyyətindən bağlıdır.
Bağlı deyil.
Mən sizə bir şey deyim. Dünən çox maraqlı bir söhbətim oldu mənim Gürcüstanın olduqca məlumatlı adamlarından birindən. Ki, Gürcüstanda nə baş verir və bunu necə qiymətləndirirsiniz? Onlar dedilər ki, çox yaxşı qiymətləndirir. Bizdə heç bir şübhə yoxdur ki, onsuz da Saakashvili kifayət qədər böyük üstünlüklə qələbə qazanacaq və hətta narahatçılıq ondandır ki, bu üstünlük necə deyərlər, qeyri-demokratik hərəkətlərə sövq eləyə bilən qədər üstünlüyü ola bilər. Amma nəyə görə müsbət qiymətləndirir? Çünki bu hadisələr Saakashvilini özünə gətirdi. O bir qədər ayıldı ki, əvvəl gözü ayağının altını görmürdü. Azərbaycan hökumətinin gözü ayağının altını görmür. Bu bütün sahələrdə baş verir. Media bunun bir təzahürüdür. Nəyə görə gözə çox çarpır? Ona görə ki, əvvəl biz bunun içindeyik. Və ikincisi, bugün cəmiyyətin açıq dili olan hissəsi mediyada birinci qapazı bu maşına vurmaq lazımdır. Nəyə görə baş verir? Çünki hədən artıq güclüdür. Maliyyə vəsaitləri güclüdür. Beynəlxalq aləm qabağından çəkinir. Daxili müxalifət zəifdir. Media xeyli son vaxtlar zəiflədilmiş bir vəziyyətdir. Odur ki, hansı sahə oldu elə üstündən keçirlər.
Aydın. Ələkbər Rafoğlunun sualı var. Ekspres qəzetinin şərhçisi.
Arif bəy, bu ilin iyul ayında mətbuat bayramı ərəfəsində o vaxt 7 jurnalist həbsdə idi məlumatlara görə. Hamımız əf gözləyirdik ki, yəni əf baş verəcək, hər halda jurnalistika günü gəlirdi. Ondan sonra tamamilə əksi baş verdi, 8-ci jurnalist həbs olundu. Payızda Avropa Şurasının Parlament Asambleyasının sessiyası ərəfəsində Qənədə əf gözləntiləri var idi. Onda Qənimət Zahidovun həbsi məsələsi reallaşdı. İndi gözləyirdilər ki, nəyə ki gözləyirik, hətta rəsmi səviyyədə belə bir ismarışlar edilirdi. Hətta ombudsman müraciət etmiş ölkə başçısına ki, dekabrda əfv olacaq. Sonuncu İlqarın həbsi üstünə gəldi. 10-cu jurnalist oldu. Yəni nə gözləyirik, nə baş verir? Yəni bu gözləntilər axı adekvat deyil. Bəlkə heç əfv gözləməyək.
Bilirsiniz, çox dərininə gedəsi bir sualdır. Bizim problemlərdən biri də elə ondadır ki, biz oturub bu əfvi gözləməklə məşğuluq. İndi sonuncu bir deməli xəbər var ki, dekabrın 31-də də növbəti əfv olacaq və komissiya daxil olan adamlar deyirlər ki, siyahı da hazırdır, çox geniş siyahıdır və bəlkə də hamıdan söhbət getdi. Digər üsullar, digər vasitələrdə zəif olduğumuz üçün və yaxud onların hökumətə təsirsiz olduğu üçün biz sadəcə nə zaman əfv olunacaq? Çünki başqa heç bir üsul işləmir. Əslində bəlkə də bu, tutaq ki, ictimai institutların zəifliyinin nəticəsi deyil, bəlkə də bu, bayaq dediyim kimi, hakimiyyətin heç nə ilə hesablaşmamağının nəticəsidir.
Arif bəy, üzr istəyirəm. Bir də ki, ümumiyyətlə bu əflər problemin həllidirmi? Çünki siyasi məhbuslar
yox, da əflər...
bu məsələ üzrünü göstərir. Bir üzrdən siyasi məhbuslar əfv olunur, buraxılır, ancaq yeni-yeni siyasi
oldurulur,
məhbuslar bilirsiniz. Meydana çıxır.
Əflər bilirsiniz nədir? Xatırlayırsınızsə, dəfələrlə olub ki, media ilə hakimiyyətin münasibətləri olduqca gərgindir, həddə çatıb. Və həmin həddə tutaq ki, əvvəllər rəhmətlik Heydər Əliyevin vaxtında gözlənirdi ki, prezident qəbul eləsin. O gəlirdi, bir həddə çatırdı, prezident qəbul eləyirdi, məsələlər səngiyirdi, gərginlik yaradan qalxırdı, müəyyən problemlər həll olunurdu, növbəti yenə yığıla-yığıla gəlirdi. Əf də həmin o gərginlik yaradan qaldırmağın yalnız bir üsuldur. Nətər ki, prezidentin qəbulu. Bu saat, məsələn, jurnalistlər deyirlər ki, 5 ilə yaxın deyirlər ki, bizi qəbul eləsin, bizi qəbul eləsin. Aslında prezidentin qəbulu problemlərin həlli mexanizmi deyil. Sadəcə müəyyən gərginliyin aradan götürülməsi məsələsidir. Əfv özlüyündə nəyə görə vacibdir? Münasibətlər gərgin olan vaxtı, beyinlər qızğın olan vaxtı, heç bir problemi soyuq başla, ağılla həll etmək mümkün deyil. Birinci hədd lazımdır ki, o gərginliyi aradan qaldırsın. Məsələn, Haraşi təklif eləyir ki, moratorium qorusun. Moratorium da problemin həlli deyil. Bir dəfə moratorium olmuşdur. Amma müəyyən gərginliyi aradan qaldırılsın, sonra sakit oturub problem həll olunsun. Bu mexanizm olaraq düzgündür. Amma praktik olaraq, əlbəttə, bu sadəcə məsələnin mahiyyətindən diqqəti yayındırmaq kimi bir məsələ.
Hüseyin Bala Səlmovun sualı var, Qanun Jurnalının redaktoru.
Arif bəy, mən belə bir informasiya eşitdim ki, həbs olunmuş jurnalistlərin sayına görə Azərbaycan artıq MDB-də birinci yerdə. Dünyada isə 5-ci yerdədir. Yəni Azərbaycan dövləti üçün belə bir siyasi imicin yaranması doğrudan mı onun üçün təsirsiz ölçəcək? Avropa Şurası, digər strukturlar, yəni doğrudan mı buna reaksiya verməyəcəklər?
Azərbaycan nəyin kimdir bir də? Azərbaycan Avropa məkanı MDB qarışıq 1-ci yerdədir. Mən düşünmürəm ki, bu təsirsiz ölçəcək əlbəttə. Bayaq söhbətin əvvəlində deyik ki, Azərbaycan hakimiyyətinin içərisində güclü bir ifariyə var. İfariyə çox təhlükəli bir şeydir və o hansısa bir həddə əlbəttə ciddi problemlərə çıxarır. İstər daxil olsun, istər beynəlxalq problemlər olsun. Azərbaycan mən düşünürəm ki, belə bir beynəlxalq problem gözləyir. Bilirsiniz, bu zarafatların, dırnaqarası zarafatların əlbəttə hansısa bir həddə bir problem yaradacaq. Azərbaycan hökuməti insan hüquqlarına, mətbuat söz azadlığına etinasız yanaşmasının səbəbi ondadır ki, o digər sahələrdə özünün Avropa üçün daha vacib olduğunu hiss eləyir. Amma orada da nə isə dəyişəcək. Bizim üçün biz oturmuşuq, bir il, iki il bizim üçün uzun bir müddətdir və biz çox böyük gərginlik yaşayırıq. Amma 10 il keçdikdən sonra müəyyən reallıqlar dəyişdikdən sonra cəmiyyət Azərbaycanla dərhal özlərini başqa cür aparacaqlar. Və bu insanlar bunun ağırlıqlarını çəkəcəklər. Bizim prezidentimiz də hələ cavandır. Ömrünün axırı deyil ki, deyəsən ki, 5 ildən sonra nə olsa olur olsun. Və hələ müəyyən cəmiyyətdə söhbətlər gəzir ki, hələ bu hakimiyyətin ömrünün 10 illərlə uzadılması variantları işlənilir. Və əvvəl-axır mən belə düşünürəm ki, bunun ağrısını onlar çəkəcəklər. Əgər vaxtında bu ifariyə keçməsə, necə deyirlər, Saakaşvilin olduğu kimi Azərbaycanda da hakimiyyəti hansısa bir hadisə və yaxud hansısa bir qüvvə möhkəm silkələməsə.
Arif bəy, bütünlükdə bu həbsləri nə ilə izah etmək olar? Bunun konkret sizcə səbəbləri var, yoxsa ümumilikdə bu, ümumilikdə söz və mətbuat azadlığına münasibətin göstəricisi kimi baxmaq lazımdır?
Hər ikisi var. İlk növbədə əlbəttə ümumilikdə söz və mətbuat azadlığına münasibət, lap yuxarıdan gələn münasibət, elə bayaq məsələn onu dedik ki, bunlar xırda elementlərdir, amma birləşəndə ümumi bir sistem yaradırlar. Bayaq dedik ki, tutaq ki, Azərbaycanın dövlət rəhbəri, dünyanın harasından bir jurnalist gəlir qəbulundadır, tutaq ki, Azərbaycan jurnalistlərindən görüş olmayıb. Mətbuat xidmətləri deyirik ki, tutaq ki, biz işləyirək, prezidentin mətbuat xidməti yaxşı işləməlidir ki, başqaları üçün də bir misal olsun da. Gözlərin qabağında bu misal var. Digər məsələlər var, tutaq ki, dəfələrlə elə ölkə rəhbərlərini elan
eləməsi ki, bizim jurnalistliyimiz zəifdir, bizim jurnalistliyimiz qeyri-professionaldır və s. Bu yaxınlarda, məsələn, Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirini mən çox hazırlıqlı və səviyyəli bir adam hesab edirəm. Amma bu yaxınlarda Norveçdə görüşündə belə bir ifadə işlədib ki, Azərbaycanda söz azadlığının vəziyyəti qonşu ölkələrdəkindən müqayisədə pis deyil. Azərbaycan jurnalistikasının əsl problemi jurnalistlərin qeyri-professionallığıdır. Deməli, belə çıxır ki, biz erməni jurnalistikasından da, gürcü jurnalistikasından da, biz hamımız qeyri-professionallıq. Çünki söz azadlığının vəziyyəti normaldırsa, onda cəmaatı orada niyə tutunurlar? Eynidirsə, bərabərdirsə, burada tuturlar. Çünki biz hamımız qeyri-professionallıq. Bax, bu münasibət keçir digər səviyyədə. Və Naxçıvanda oturmuş bir adam, baxır ki, Bakının mərkəzində, paytaxtda, parta-part yığışdırırlar. Mən niyə bunu tutmayayım? Mən niyə özümü, necə deyirlər, media ilə münasibətlərdə bu cür sığortalamayayım? Səsin çıxdı, məndən şikayət yazmışsan, gəl otur. Əgər o görsə ki, buna görə hansısa bir mexanizm var, cəza mexanizmi var və s. Hər halda bir üç dəfə düşünər bağını qabağına qoyub. Ona görə bu keçir fərdlər səviyyəsində və hərə başlayır özünün haqq hesabını çəkmək. Məsələn, filan jurnalistin hansısa haqq hesab var, salırsan dəftərə verirsən məhkəməyə, ya hökmündən, ya pulundan keçirdirsən onu və s.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişə aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyevdir. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Əlişbər Raufoğlu iştirak edir. Bir Rafoğlunun sualı var.
Abi, mən bir sual verməyə bilmirəm. İndi bu hakimiyyət rəsmləri bu 10 jurnalistin həbsini bir silsiləyə daxil etmirlər. Yəni, buna fərdi yanaşırlar. Bizim üçün fərqi yoxdur. Biz görürük ki, yəni 10 jurnalist həbsdədir. İndi ona görə, məsələn, siz qeyd etdiniz ki, hakimiyyət rəsmləri bildirirlər ki, jurnalistlərin peşəkarlıq problemi var. Jurnalistika zəifdir. Bəs belə bir vaxtda, yəni bu həbslər hədəfdə, yəni nəyə görə mətbuatdır? Mətbuat o qədər güclüdür ki, baş ağrısıdır. Yəni biz baş ağrısına çevrilmişik bu qədər, yəni həbs baş verməlidir. Yoxsa bu hədəf, bəlkə, məsələn, mətbuatda indi ictimaiyyəti müzakirə edir ki, bəlkə burada başqa hədəf var, məsələn, qərbdir bu hədəfdə ki, onlarla nəsə mesaj verilmək istəyir. Bəlkə bu neft gəlirlərinin xərclənməsi ilə bağlı bir problem var. Nəyə görə hədəfdə jurnalistlərdir? Mən istəyirəm bu sualı tam dəqiqləşdirək ki, zəif jurnalistika nəyə görə hədəfdə olmalıdır?
Biz zəif deyəndə, biz özümüzün daha güclü vaxtlarımızı görmüşük, daha həmrəy vaxtlarımızı görmüşük, onunla müqayisə eləyəndə söylüyürük, amma bütövlükdə əlbəttə o ifadə düzgün yanaşma tərzi olmaz ki, Azərbaycan mediası bir, necə deyək, jurnalistika sahəsi kimi zəifdir. Bizim peşəkarlıqla bağlı xirtdəyəcən problemlərimiz var, amma bu problemlər bir çox cəmiyyətlərə xas olan problemlərdir və bu problemlər Azərbaycan üçün əlahiddə, deməli, çətinliklər yaratmır. Bugünkü ictimai inkişaf səviyyəsinə uyğun olan problemlərdir. Onu xüsusi qabartmağa elə bir ehtiyac yoxdur. Amma bu problemlərin mövcudluğuna baxmayaraq, bir jurnalistika, necə deyərlər, məhfumu, fenomeni kimi Azərbaycan mətbuatı güclüdür. Azərbaycan mətbuatı sosial institut kimi zəifdir. O sosial institut kimi zəifliyib, o həmrəliyin olmamasından gəlir və s. Mən sizi xatırladım ki, vaxt var idi ki, bir üç qəzetə qarşı məhkəmə proseslərini başlayanda 40 qəzet tətilə qalxırdı. Ümumi bir qəzet buraxırdılar. İndi bunu cəhd eləyin həyata keçirtməyə, maksimum 3 elə həmin o 3 qəzet, yaxud 5 qəzetdən artıq ora yığmaq mümkündür. Zəiflik, bax bunu deyirəm ki, həmrəylik və bu sosial institut kimi müdafiə qabiliyyəti zəifliyib. Amma nəyə görə hücum əsas burdadır? Hər halda biz hiss eləyirik ki, hakimiyyətdə bir fəlsəfi yanaşma problemi də var bu söz və mətbuat azadlığı məsələlərində. Və onlardan bir qismi yəqin doğrudan da hesab edirik və söz və mətbuat azadlığı belə olmalıdır. Çünki beyinlər formalaşıb bu dövrdə. Baxın, elə hakimiyyətin yarısında bunlar hamısı güclü sovet, necə deyərlər, məktəbinin yetişdirmələri yox. Son dövrün yaradıcılardır bu insanlar. O sovet ideologiyasının yaradıcılarının bir qismi faktiki olaraq köçüblər və çox ciddi təsirləri var baş verən bu proseslərə. Bir dəfə misal gətirəm. Difamasiya haqqında qanunla bağlı dava gedir də bu saat və eşitdim ki, deyəsən, dünən parlament sədrinin müavini çox kəskin çıxış eləyib bu qanuna qarşı. Səhv eləmirəmsə, 2007-ci ildə Aşpada 1577 nömrəli qətnamə qəbul olunub. Bu qətnamədə bir ifadə var. No imprisonment for defamation. Difamasiyaya görə həbslər yol verilməzdir. 2007-ci ildə Azərbaycanın Aşpada nümayəndə heyəti var. O nümayəndə heyətini Azərbaycan parlamenti ora göndərir. Bir nəfər də lehinə səs verməyib. Hamısı lehinə səs verib ki, buna görə həbs eləmək mümkündür. Ne oldu gəlib bunlar başıya çıxan kimi beyinləri dəyişir hamısı. Amma indi Azərbaycan parlamenti deyir ki, biz defamasiyaya görə jurnalistlərin həbsini götürsək dünya dağılar. Budur yanaşma tərzi. Orada bu cür eləmək olar, burada başqa cür eləmək olar. Çünki sırf siyasi yanaşmadır, sırf.
Üzürsən, bəs niyə məhz indi? Yəni, əgər bu seçki ilə bağlıdırsa, indi mətbuatda yazılan kimi, axı biz siyasətçi deyirik. Əgər bu, məsələn, neft pullarıyla bağlıdırsa, biz iqtisadçı da deyirik. Yəni, niyə məhz indi mətbuatın peşəkarı?
Eyfariya, reallıq hissini itirmək. Əvvəlki prezidentdə bizim çox narazılığımız olsa da, o çox real bir insandı və bütün siyasəti reallıq üzərində qurulmuşdu. Və dövrdə çətin idi. Bu cür arxancılıq yox idi. Reallıq hissi tamamilə idi. Eyfariya var.
Sən burada sənin onun sualı var.
Arpe, sözün həqiqin mənasında etiraf etmək lazım ki, çox kritik bir situasiya yaranıb. Həqiqətən də çox kritik situasiyadır. 10 jurnalist həbsədir. Şəxsən mən neçə illərdir jurnalistika deyəm, belə bir kritik situasiyanın yaranması yadıma gəlmir. Amma məni eyni zamanda belə bir fikir təkidlənmir ki, hansısa çıxış yolu olmalıdır. Yəni bütün mürəkkəb situasiyalardan çıxış yolu var. Bax, bu situasiyadan siz bilən çıxış yolu nədir? Mənim işdiyimə görə Mətbuat Şurası da cəhdlər edir. Jurnalistikanın inkişafına bağlı strategiya hazırlanır. Hər halda yəni hansısa bir çıxış yolu olmalıdır. Siz bilən bax bu situasiyadan çıxış yolu nədir?
Əslində çıxış yolunu biz hamımız da çox yaxşı bilirik. Necə deyirlər, illərdir bu proseslərin içərisindən gəlmişik və bilirik hansı islahatlar lazımdır mediada ki, onu müstəqil bir instituta çevirəsən. 1, 2, 3, 4, 10-a qədər arxasınca düzüb həyata keçirmək mümkündür və təxminən maksimum 3 il ərzində Azərbaycan mediasını çox güclü bir həm sosial instituta, həm jurnalistikaya çevirmək mümkündür. Amma bir şeydə biz dərk eləyirik ki, bu saat bu islahatların, dəyişiklərin həyata keçirilməsi real görsənmir bir o qədər. Ona görə də nə eləmək lazımdır? Sualına mən birinci ona cavab verərdim ki, Azərbaycan hakimiyyətini silkələyib bir qədər reallığa, göydən yerə indirmək lazımdır. Yalnız o zaman bizim ünsiyyətimiz yarana bilər, yalnız o zaman bizim, fikir verirsiniz, dialoga ehtiyac yoxdur, görüşə ehtiyac yoxdur, danışmağa ehtiyac yoxdur, biz hamısını bilirik, nə bilim, peşə fəaliyyətinə görə tutur, maddədə yazır ki, peşə fəaliyyətidir. Üzünə deyir ki, peşə fəaliyyətinə görə deyil. Bu elə bir cığallıqdır ki, artıq burada hansı islahatdan söhbət eləyəsən və ya hansı proqramla həyata keçirilməsin. Bax, o mühit yaransa, yəni işləmək, birgə işləmək imkanı yaransa, onda biz deyə bilərik ki, nəyi dəyişək və nə cür dəyişək, çünki bu vəziyyəti hakimiyyətin iştirakı və iradəsi olmadan dəyişmək qeyri-mümkündür. İndiki vəziyyətdə ilə bağlı məsələlər o dərəcədə yoğunlaşıb ki, o dərəcədə siz demişkən mürəkkəb bir vəziyyətə gəlib ki, burada dövlətin bilavasitə, hakimiyyətin bilavasitə aparıcı iştirakı olmadan biz ciddi surətdə vəziyyəti dəyişə bilmərik. Nə zaman ki, bax, o birinci islahatlar, media bazarından, iqtisadi strukturlardan bağlı islahatlar, ümumiyyətlə qanunvericilikdə olan islahatlar, praktikada olan islahatlar, bunlar həyata keçəndən sonra, ondan sonra bizim öz əlimiz, biz müstəqil olandan sonra, öz başımız olar və onda ondan sonra deyə bilərik.
Arif bəy, bax, siz deyirsiniz ki, hakimiyyətin baş verən proseslərə soyuq münasibət olmalıdır və bütünlükdə hakimiyyətin söz və mətbuat azadlığına münasibəti dəyişməlidir. Bax, bundan ötürü nəyə ehtiyacı var? Bax, bu necə baş verməlidir?
Mən tutaq ki, məsələn, yenə deyirəm, Gürcüstanda baş verən hadisələrin bir çox cəhətdən bizə həm mənəvi cəhətdən, həm də demokratik baxış cəhətdən bizə bir çox narahatlıqlar yaşandı, bir çox illüziyaları dağıtdı və s. Amma bütövlükdə böyük bir təsiri oldu ki, daxili qüvvə, Ümumiyyətlə Gürcüstanda bu saat keyfiyyətli müxalifət problemi işte Azərbaycandan az deyil. Amma keyfiyyətinə baxmayaraq, bu silkələdi, daxildən silkələdi, elə bil ki, yerə qaytardı. Və çox açıq görsənir ki, son bir neçə bu hadisədən sonra Saakaşvilinin özünün idarə üsulündə də ciddi dəyişiklər baş verib. Və eyni zamanda Qərbin Gürcüstanın haqqında olan təsəvvürünü və münasibətini dəyişdi. İndiyə qədər Saakaşvilidən söz düşəndə demokratiyanın qalası, demokratiyanın qalası adama gülməli gəlirdi. Gürcüstanı adlandırmaqla hər şeyi bağışlayırdılar. İndi yox, indi bir nəfərin burnuna çırtma vuranda da Saakaşvili, onu artıq lup altında baxırlar o hadisədən sonra, dövlətli hadisədən sonra. Bax ki, bu iki faktordan biri lazımdır. Ya daxildən hansısa bir qüvvə bunu silkələməlidir. Dalga çox böyük iş görür, dalga hərəkatı. Çox maraqlı işləyirlər, amma bu cür yox. Çox daha, necə deyərlər, güclü bir dalga bunu silkələməlidir. Ya beynəlxalq aləm. Bizim də daha çox hələlik, əlbəttə təsəvvürümüz bu sahədə beynəlxalq aləmdir.
Mən hər kəsə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kəlimə babam yanıma gəlir.
O vaxt ki, hansı ki fəhlə misal üçün söz deyəndə, minister kişdik deyəndə qabağında fəhləni. Azadlıq onda idi. İndə heç fəhləni o qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq? Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçiriləcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa Paskaya.
İndi onu necə verəcəksiniz sizdən?
Xırda-xırda nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun elə köməkli eləyir də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Əlişbər Rafoğlu sallar.
Abi təxminən bir 3 il bundan qabaq elə sizin özünüzün də iştirakı ilə hakimiyyətlə media arasında bir əxlaq kodeksi deyilən bir sənəd qəbul olunmuşdu. Sonra indi qarşı tərəf rəsmi səviyyədə məsələn elan edirlər ki, bu kodeks pozuldu, elə jurnalistlər tərəfindən pozuldu. İndi yəni bu yaranmış vəziyyətdən çıxış yolu üçün bir qarşılıqlı öhdəlik götürmək bir formulu varmı? Bunun üçün məsələn jurnalistlər nə öhdəlik götürə bilərlər, yəni ki, gözlənilən əffin qarşılığında nə addım ata bilərlər? Jurnalistlər yəni hansı yəni güzəştlərə gedə bilərlər, belə desək mümkünsə əgər?
Mən hesab edirəm ki, bir çox güzəştlərə artıq gedilib jurnalistika tərəfindən və bəzən bəlkə də lazım olduğundan artıq gedilib. İndi söhbət nədən gedə bilər? İndi söhbət ancaq ondan gedə bilər ki, jurnalistlər nəzəri gəçəndə deyim, nədən gedə bilər? Jurnalistlər öz öhdələrinə götürə bilərlər ki, hakimiyyətin və ümumiyyətlə məmurların, biraz da geniş mənimdə götürək, insanların haqqında danışanda, yazanda, faktlara və s. münasibətləri daha məsuliyyətli olacaq, daha ciddi olacaq və onlar daha ehtiyatlı davranacaqlar. Amma əgər söhbət bundan gedirsə, gəlin bunu peşəkarlığın qaldırılması, peşəkarlıq problemi adlandırmayaq. Peşəkarlıq problemləri tamam başqa şeydir. Hökumətin dediyində başlıca səbəb o gətirilir ki, Azərbaycan jurnalistikasında peşəkarlıq problemi var. Buna görə də biz onunla yenə vururuq. Əzilməklə heç kim elə peşəkar olmayıb. Absurd bir şeydir. Müstəqillik olmayan yerdə peşəkarlıq yoxdur. Bizim mediamızın müstəqilliyini kim daraltdı? 98-ci ildə 55%, bazarın 55% müstəqil mediyalara mənsub idi. Bugün 6% maksimum müstəqil mediyalara mənsubdur. Bunu kim elədir? Bu hamısı, necə deyirlər, hakimiyyətin yaratdığı bir mühitdir. Mən əslində indiki sahədə kifayət qədər böyük güzəştə getməyə hazıram bir jurnalist olaraq. Amma bir şərtlə ki, söhbət ondan getməsin ki, siz əvvəlcə, çünki o güzəştlər sonra özünü yerini tutacaq, siz əvvəlcə özünüzü yaxşı aparın, sonra biz baxarıq görək qanunu dəyişəkmi, sizə müstəqillik verəkmi. Reklam bazarına nəzarəti azaldaq. Bilirsiniz, o söhbət oxşuyur. Dəlixanada deyirlər ki, baseynə kəllə vurun, yaxşı kəllə vurmağı öyrənsəniz su buraxacaq. Biz o, bizlə faktik o dildə danışırlar. Siz peşəkarlığınızı qaldırın, sonra biz baseynə su buraxaq. Başınız yarılmasın. O cür olmaz. Əgər bu proqram şəklində hazırlanırsa, oturaq. Onu sizə deyim ki, hakimiyyətin narazılıqlarında da əlbəttə əsaslı məsələlər çoxdur. Bu əsaslı məsələlərin tutaq ki, mətbuat xidmətlərinin jurnalistlərə verdiyi iradlarda çoxlu əsaslı məsələlər var və biz onu cədəyələr lap peşəkar kimi də, kişi kimi də oturub müzakirə edib boynumuz alıb öhdəliklər götürməyə hazırıq. Bircə şərt var ki, bu öhdəliklər qarşılıqlı öhdəliklər olsun.
Arif bəy, bax siz necə hesab edirsiniz? Bütün bu həbslərin bütünlükdə Azərbaycan jurnalistikasına təsiri nədən ibarət olub? Yəni qəzetlər, jurnalistlər tutaq ki, 3 il əvvəl, 5 il əvvəlki kimi cəsarətlidirlərmi?
Yox, əlbəttə yox. Bilirsiniz, diffamasiya haqqında qanunların ləğv olunmasını niyə tələb edirlər Azərbaycanda? Əsas mahiyyət hətta 3 nəfər, 5 nəfərin həbs olunması deyil. Əsas mahiyyət ondadır ki, bu bütövlükdə jurnalistin üstündə həbs cəzası olması təhlükəsi bütövlükdə söz azadlığına çəkindirici effekt göstərir. Onu ola bilsin, hər adam boynuna almır və ola bilsin də biz onu hiss eləmirik. Amma şuurda oturur istənilən halda. Və bu cür təsir çox eybəcər təsirdir. Və əgər həbs qorxusundan jurnalist daha ehtiyatlı yazmağa başlayırsa, bu məsuliyyətli yazmaq deyil. Bu tamam başqa şeyə verədir.
Hətta belə fikirlər səslənir ki, artıq bəzi qəzetlər üçün, bəzi jurnalistlər üçün sahələr müəyyən edilib ki, bura toxunmaq olmaz, deyək ki, kimlənsə yazmaq
əlbəttə,
olmaz.
Sahələr və şəxslər, əlbəttə, müəyyən olunub çünki ölənlər var, çünki tutulanlar var və bunlar hamısı təsirini göstərir. Söhbət ondan getmir ki, məsələn, hər bir fərd deyə bilər ki, yox, mən cəsuram, mən əvvəlki kimi yazıram və s. Əvvəla, nə qədər deyilsə də, hər halda qələm titrəməyə başlayır adamın əlində. Bu bir. İkinci də söhbət təhbizdən getmir, axı növbəti nəsil yetişir, jurnalist nəsil yetişir. O hansı təsir altında formalaşır, hansı reallıqlar altında formalaşır. Nə tər ki, biz Sovet dövrünün böyük bir jurnalist dəstəsini Axırda kəsib atmağa məcbur oldu. Tam başqa cür öyrənmişdi. İndi də başqa bir nəsil yetişir ki, ola bilsin ki, sabahsı gün o azadlıq dövrü, müstəqillik dövrü, media üçün deyirəm, gələndə onlar artıq keyfiyyətsiz materiallar olsun və yaxud onları təzədən öyrətmək lazım olsun. Çünki burada artıq oturur, beyinlərdə artıq oturur.
Harif bəy, təşəkkür edirik sizə, təşəkkür edirik ki, bizim dəvəti qəbul etdiniz, bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı, Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev. İdi Arif Əliyevə sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Süleymala Səlimovdan, Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafıoğludan və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Sağ olun, sağ olun, atan.
101.7 FM.